Rodania. Rodania.
Vores sidste monument er kørt, og lad os bare konkludere, at det blev ikke en stor dansk dag i Lombardiet. Til gengæld viste Tadej Pogačar, at formen stadig er der, da han vandt i overlegen stil. Og så har Mads Pedersen udgivet sin længe ventede biografi. Vi sidder faktisk lige nu i Politikens lokaler, og du kan høre fra Mads lidt senere. Og dermed velkommen til to mænd, der helt sikkert fortjener deres egen biografi, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak.
Hvordan gik det i sidste uge? Jeg hørte, du tildelte Mads Kort en podieplads, eller hvordan var det,
Mads
det var?
Kort.
Ja, sagde jeg Mads Kort?
Mads Kort fik også en.
Mads Kort, Mads Kort, Magnus
ja, Kort. Jeg havde været lidt for hurtig på aftrækkeren med Magnus Korts 10. plads i et løb, hvor han DNF'ede desværre.
Men, DNF'ede simpelthen, nå.
Ja, så det var langt fra, men jeg havde siddet og var ivrig og på live-opdateringen, og tænkte, nå, for satan, så han blev nummer 10, og så tænkte jeg ikke videre over det. Så tænkte jeg, så må jeg også se noget forkert, men ja, det var så ikke en 10. plads, det var en fejl, så det, den er på min kaffe.
Til gengæld var du god i quizzen, ja.
Til gengæld så hævnede jeg mig i quizzen.
Og det er jo det næste, jeg skal høre om, fordi ja. Jeg stillede jo en quiz in absentia, ja. Og hvordan gik den?
Jamen, jeg tror, vi forstod spørgsmålet i hvert fald.
Så langt, og så godt.
Jeg var så sikker på, at Stefan ville svare Carapaz, at jeg overvejede sådan imellem vores optagelser, hvor vi holder sådan en lille bitte pause, og sige til ham, du siger jo selvfølgelig Carapaz. Men det var godt, jeg ikke gjorde det, fordi han valgte så at sige Roglic.
Ja, ja. Jeg var stensikker og, i min sag, og tænkte, der var jo ikke nogen med, der har vundet en Grand Tour nærmest. Og så sad jeg og tænkte, der var alligevel nogle stykker, men det kan kun være Roglic. Og så da Kim, han sagde Carapaz, så...
Jeg tror også, du var inde over Lopez, som jo så heller ikke
har vundet. Ja, det er rigtigt, men han har vundet... Var han ikke det?
Nej. Han blev... Men det kan være en anden quiz, jo.
Jamen, Lopez blev, han kom på podiet, blev to,
tre i to forskellige, tror jeg.
Ja, samme år, ikke? Nå. Anyway, det betyder så, at det står 30-30 i quizzen, og jeg har forberedt en god quiz til jer i dag, det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Vi skal i dag også omkring en italiensk tempokonge, som netop har smadret timerekorden, men først skal der lige lyde en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og naturligvis en gigantisk tak til alle jer, der støtter på tier.dk og har gjort det hele året. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Vi har en, eller måske endda to, faktisk måske endda tre lodtrækninger i dag, fordi lidt senere, der kan du blandt andet vinde den nye Mads P-bog. Tak til jer, der har været med i lang tid, og velkommen til Camilla og Christina, og der var faktisk et par stykker mere, men vi har også mistet en hel del, så er det fordi, at dit kreditkort er udløbet her 1. oktober, så må du altså meget gerne lige gå ind og støtte igen på tier.dk. Husk også at besøge vores shop, der er masser af fede cykelinspirerede t-shirts, hoodies og meget andet. Du finder shoppen på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Lørdag blev den 116. udgave af den italienske klassiker Il Lombardia kørt, og det blev ikke sådan den mest sindsoprivende udgave. Årets sidste monument blev vundet af Tadej Pogačar efter, hvad vi godt kan tillade os at kalde, en magtdemonstration af UAE.
Ja, jeg synes, at... Det var sådan nærmest fra start til slut, de bare satte sig på løbet, og de havde også altså et helt vanvittigt hold med til den udgave her. Og det gjorde jo, at det blev en lille smule låst løbet, for det var jo ikke sådan noget med, at Remco var med at kunne køre 90 km udefra, eller Pogačar selv begyndte at lave sådan det helt, helt store show, og da han så endelig kommer afsted, så er det også sådan lidt, den sidder næsten i banken, ikke? Så det var til gengæld utrolig godt kørt af dem. Fuldstændig planmæssigt og helt efter bogen kørt af dem.
Jeg synes faktisk, det var okay cykelløb, selvom jeg synes, der var flere af de andre hold, der var fremme og ligesom spille op. Altså, blandt andet Jumbo Visma var også fremme at føre, hvor man tænkte, okay, så må Jonas have okay stænger. Men, Men da det første ramte Gisalo og kom ind i finalen og UAE tog over, så kunne man godt se, at de havde en plan for, hvad der skulle ske. Jeg var overrasket over, med det stjernespækket hold, de havde, at de faktisk alle sammen bare kørte fuld hagen for Pogacar og bare satte alt på et bræt. Fordi vi har alligevel nogle Almeida og en Davide Formolo, der var rigtig godt kørende i nogle af de andre
endags. Du var lidt lun på Formolo, ja.
Ja, var ret lun på dem. Altså, men generelt de havde et super stærkt hold, men de endte bare alle sammen med at køre for Pogacar og lancerede jo ham til et angreb. Og jeg synes, det blev en spændende duel, men også mere fordi, at hvis man så, det var jo primært Pogacar og Enric Mas, der lå og kæmpede om det, så havde vi andre, der kom lidt op og blev lidt sat, men man havde jo tidligere set, at Enric Mas havde sat Pogacar.
Ja, i Emilia.
I Emilia nemlig, ja. Og der sluttede det jo på en 2 kilometer stigning, hvor Enric Mas kører mod hjulet, så jeg sad det hele tiden og tænkte lidt, nu kommer han, Enric Mas, med et angreb, ikke, og presser ham, men han stod distancen på Pogacar.
Han kom med dit angreb, Enric Mas, men altså hver gang, og han slog også hullet hver gang, men stille og roligt, så kom Pogacar jo tilbage. Pogacar vinder det her løb, og Stefan, nu har han vundet 16 World Tour sejre i år.
Jeg er ikke, han har vundet 16 sejre, men 12 af de sejre er World Tour sejre, som det siger også bare, at det er ikke nogen små pis sejre, altså det er nogle af de er helt store, ikke? Så mest vindende rytter på kalenderen, det synes jeg er lidt skørt at sige om en klassementsrytter, men altså det er bare vildt, at han har været på siden februar i UAE Tour og været i god form i klassikere og helt til Lombardiet rundt og tæt på at tage turen. Altså hvis I havde taget turen med, så havde altså så ved jeg ikke, altså det har været fuldstændig vanvittigt, så en lille smule, altså en rytter, som har været i form over en hel sæson, og så mange sejre, det er fandme vildt, altså, og Lombardiet rundt vinder han jo for anden år i træk, og så også den første nogensinde til at vinde i de første 2 udgaver, han overhovedet er med i løbet, ikke? Så det er bare en mand, der bliver ved med at sætte rekorder, og så sidder jeg også og tænker med det program, han har kørt i år, om han måske næste år begynder, og om han fortsætter den der stil, hvor han bare skal være i form fra start til slut, eller om han prøver at fokusere lidt på at nappe den der Tour de France er fra Jonas, men det må vi jo vente og se. Han er, om ikke andet, så har han en vanvittig sæson, og når man kigger lidt ned af ranglisterne i forhold til sejre, så ser man jo Remco på 15, som jo også har været fuldstændig vanvittig, og en Wout van Aert, der jo kun har 9 sejre, kan man sige, sammenlignet med dem, er det jo få, men
han
har også mange andre pladser.
Han har jo andre pladser i alle mulige former for typer af løb. Vi havde jo nok håbet lidt på, at Jonas Vingegaard var i topform og kunne byde Pogacar op til cykeldans, men den her store mano a mano, den udblev.
Ja, mellem de to i hvert fald, mellem Vingegaard og Pogacar, men man kunne godt se, altså da finalen først blev åbnet, Pogacar er en angreb, der var det kun Enric Mas, der kunne følge efter, og så Lander selvfølgelig, som kom op. Vi så faktisk Jonas i starten prøve at gå med i Gita, men så gik luften ned ad ballonen.
Han knækker på det, ikke? Altså han tænker jo sikkert, nu har han haft god succes i Kroatien, og han plejer jo at kunne følge med på Gacha, så han tænker jo sikkert, det er nu eller aldrig. Nu kører toget, og det var også rigtig nok set, men han siger jo også efterfølgende, at det er det, der så knækker ham fuldstændig, at han ryger ned på en 16. plads til sidst. Det er jo fordi, han forsøger at vinde løbet der. Han kunne formentlig have kørt en defensiv top 5-10 stykker hjem, ikke? I hvert fald. Fordi han var jo en af de få, der forsøgte at gå med den.
Enric Mas får en anden plads. Han har haft et rigtig, rigtig flot efterår med en anden plads i Vueltaen samlet. Så en første plads, som I lige nævnte her lige før i Giro dell'Emilia, og så altså en anden plads her i Lombardiet. Hvad kunne han have gjort for at nappe sejren?
Han gjorde stort set, hvad han kunne. Det eneste, man kan sige, det var, at til sidst virker det lidt som om, at han begynder at køre efter andenpladsen, fordi alt andet lige for ham er det bedre at lade Landa komme op igen. Så er der sådan, så kan der opstå et eller andet lige pludselig forvirring, som man så i Flandern rundt for eksempel, da der kom nogen op bagfra, og Pogacar lige pludselig blev meget forvirret og slet ikke nærmest deltog i spurten og bliver nummer 4. Fordi en mod en i en flad spurt, der taber han jo 99 ud af 100 gange. Men han var faktisk tættere på, end jeg havde regnet med. Og han vidste, han havde den her gode form. Han vidste, han havde slået Pogacar før i Emilia. Så først håber han jo selvfølgelig på at kunne sætte ham på stigningerne, det er klart. Men da det så kommer tættere på mål, der kører han en del. Han tager føringer for, at Landa skal blive tilbage, så der vil han konsolidere sin anden plads mere, end han nok i virkeligheden tror på sejren.
Ja, til dels, jeg synes faktisk, han spillet et langt stykke hen ad vejen, og er jo også grunden til, at Landa kommer op de der 2-3 gange. Mm. Altså fordi, at han sidder bare og tænker, jeg skal bare angribe og så vente. Mm. Og Pogacar, han tør heller ikke at føre særlig meget, fordi at jeg tror også, at Pogacar efter Emilia respekterede ham ret meget. Men, ja. Men altså...
Nej, det er også først til sidst, jeg mener. Altså ja, efter med nedkørselen og det flade til sidst, ikke? Der, ja. der kunne han måske godt have lavet, også i forhold til at have bedre ben i en spurt, sagt, prøv at høre, du må bare føre, ja, og så må den gå i stå, hvis der.
Pogacar, han gør det jo faktisk meget godt ved, at når Enric Mas angriber, så kører han også kontra præcis, på ham, ja. Som også viser, at sådan, hey, jeg har stadig noget, når du har fyret den af, så har jeg stadig en smule ekstra i tanken, og slår tilbage igen, men jeg vil så også sige, at han kommer super tæt på, og følger Pogacar til dørs. Han har faktisk en...
Han er overraskende tæt på i den spurt, det
har jeg slet ikke troet. Tænkt, den bedste mulighed, altså hvis du er den, kan man sige, på papiret svære rytter i en spurt, så kunne du ofte godt tænke dig en kort spurt. Altså enten en meget lang eller en meget kort spurt, og de får jo også, de kører jo kun med 150 meter til mål, hvor at Enric Mas, han får lov at, kan man sige, at åbne den så tæt på. Det er jo lidt satset af Pogacar. Altså jeg vil sige, normalt når man kommer til 150 meter, så åbner man den bare uanset hvad. Så er det et spørgsmål om, der er nogen, der tør åbne den 250 meter ude eller 200 meter ude i de små grupper. Så altså, han kommer meget tæt på og får egentlig cykeløbet meget, som han gerne vil have det. En Pogacar og en UAE, der åbner løbet op. Pogacar, der starter med at angribe, og så kan han så begynde at angribe Pogacar isoleret set. Men han var bare ikke stærk nok, desværre.
Det var formodentlig det sidste professionelle løb for Alejandro Valverde, og vi må bare sige, at han slutter fornemt af.
Ja, men det er meget. Vi skal jo tale lidt om ham og nogle andre bag eller senere, og der kommer jeg nok også ind på den pointe, det der med, at det der høje niveau, han har hver gang, han stiller op nærmest. Altså han kører sjældent en sekundær placering, så skal det være, fordi han vælger at stå af, som jeg kan huske engang, han gjorde der. Var det ikke i Liège?
En sekundær? Dem får han ikke mange af, siger du?
Nej, det kommer han på, hvad du betragter som sekundær, selvfølgelig.
I Flesch, der får han ikke så mange sekundær.
Nej, der får han ikke så mange. Og så har han stået af en gang i snevær i Liège og sådan noget, ikke? Men typisk, når han stiller op, så er det en eller anden form for resultat, han får kørt hjem. Og det gør han også her, og ja, altså, der er mange, ved jeg, og det kunne man læse også på Twitter hen løbet, der håbede, at han simpelthen ville vinde løbet der til sidst. Ja, ikke? Og det var jo...
Måske flere, der hæppede på Nibali i virkeligheden.
Ja, lige der. Men det var lidt tættere på med Valverde, ja. Og måske lidt mere realistisk, og det viser jo bare, at han, altså den der kontinuitet, han har i sine resultater, det er vanvittigt. Ja.
Han er altså efterhånden blevet 42 år, Valverde, og han bliver...
Det er peanuts i forhold til Rebellin, men,
altså, han bliver altså nummer 6 her i sit sidste monument, og med stor sandsynlighed altså også sit sidste cykelløb overhovedet. Det blev ikke nogen stor dansk dag, sådan rent resultatmæssigt, men hvordan klarer danskerne så ellers?
Altså, jeg synes faktisk, der var store forventninger til Mikkel Honoré op til det løb. Han har faktisk vist rigtig god form, og Alaphilippe var ikke der, hvor han skulle være. Det så man også i løbet af Lombardiet rundt. Men Brian Holm fortæller der på Discovery, hvor de sender løbet på tv, at han har lige talt med ham aften før, eller også var det en dag om morgenen, og sagt, at han havde snot i hele fjeset, ikke, og havde feber. Tendenser, og så der var ikke de store forventninger til ham, og alligevel så kæmper han sig faktisk utrolig flot igennem og laver et stort stykke arbejde for Alaphilippe, som de var nødt til at satse på, og slutter som på en 19. plads i sådan et relativt hårdt løb, så det viser igen noget om hans bundniveau, at selv i sådan en dårlig tilstand, så kører han faktisk et hæderligt resultat
hjem. Og endnu en gang uheld for Honoré, som har været,
ja, det
måske
den
mest
ramte mand
på kalenderen, så jeg glæder mig til at se ham næste år, hvor han ikke får så mange styrt og sygdom og uheld.
Så. Og så havde vi jo, Kron bliver 41, Fuglsang 71, og så havde vi Claus' Kup Skelmose, som jeg lige har talt med hernede til
bogreceptionen,
og han siger, lad være med at spille på mig i italienske løb.
Det sagde jeg skilte ham også ud. Jeg sagde, nu har jeg foreslået dig som Claus' Kup, og så DNF'er du. Og så er han så alt for sent på sæsonen for mig, og jeg er ikke god i italienske løb. Så ved vi det fremover. Det var sidste løb, ikke kun for Valverde, men også for Vincenzo Nibali, og det kommer vi tilbage til lidt senere. Men nu glæder jeg mig, fordi nu skal vi... quiz. Og som sagt, in absentia, der lykkedes det jo så Kim at få udlignet. Så nu står det 30-30, altså det var mig, der var absentia, ikke dig. 30-30. Og derfor så bliver det her, og det her det er vores sidste udsendelse i forholdsvis lang tid, inden vi kommer med vores store awardshow sidst på året. Mm-hmm. Og derfor så bliver det her den store quiz-sæson-afgørelse. Vinderen i dag er også den samlede vinder af quizzen i 2022.
Det er kæmpe pres nu.
Der var andre, der bød ind i løbet af året. Jeg nåede op på hele 5 point. Sebastian Kolsis-Jangisi kom på 28, hvilket er flot. Skelmose kom på 12, og Kasper Nkagård kom på 18. Men I to har begge 32. Og vinderen af quizzen i dag kan altså kalde sig Villeuropa Quizmaster 2022. Den sidste quiz bliver en last man standing.
Nå, okay.
Og spørgsmålet går på, nævn alle ryttere, der kom på podiet i de 5 monumenter i år.
Det er tavlet. Ja. Det er kort tidsudkommelse.
Og det er Stefan, der har serveret, når du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil starte, eller du vil lade Kim starte, men nu har I sådan en lille times tid her til at tænke over, hvem alle rytterne er, der kommer på podiet.
Jeg kan ikke engang huske podiet i Lombardiet rundt.
Nej, men det vi taler. Nu har vi, vi taler om Lombardiet. Vi har faktisk lige talt om Lombardiet. Vi fortalte egentlig ikke, hvem der blev 2 og 3, så det er jo egentlig meget sjovt, vi ikke gjorde det.
Lidt gjorde vi.
I kan nok godt huske det. Er reglerne forstået, vil jeg sige? Er spørgsmålet forstået?
Spørgsmålet er forstået.
Ja, det er det. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Mads Pedersen kommer nu til venstre! Mads Pedersen kører for at blive verdensmester! Mads Pedersen! Han gør det!
Han vinder!
Mads Pedersen! 23 år for lejre bliver verdensmester!
Nej, var det sindssygt. Mads for helvede.
Mads P., vedløber og verdensmester, det hedder den sprit nye biografi, som udkommer i dag, skrevet af Per Bagsager om og med naturligvis Mads Pedersen. Grunden til, at vi sidder her på Politikens Forlag, er naturligvis, at der har været bogreception i dag. Og inden selve bogreceptionen, der fik Stefan Djurhus og Kim Plesner faktisk mulighed for at tale med Mads. Og det interview, det kan du høre her.
Mads, først og fremmest tillykke med bogen.
Jo, tak.
Den er blevet rigtig godt modtaget, kan jeg se. Og vi vil jo gerne stille et spørgsmål, både til bogen selvfølgelig, og til den sæson, du har haft, og til sæson, der kommer. Men først, det jeg tænker på, det var det her med, at bogen sådan blev til i sådan forår, sent forår 2019.
Ja.
Du er blevet 2 år i Flandern året før, og så skulle du ligesom, nu skulle du bygge på det der. Når du ser tilbage på den Mads P., du var, på det tidspunkt, og så 2022, hvad er forskellen på de to personer?
Jeg tror, det kommer også et ret godt billede af i bogen. Der kan man følge en helt klar udvikling om, at i 2019, der var det sådan, ja, altså, der er fandme ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg vejer for meget, og det har jeg totalt styr på, ikke? Altså, der var fandme ikke nogen, der kunne røre mig. Jeg gik på vandet og var blevet 2'er i monument året inden, og det spillede bare. Altså, og træningen var gået rigtig godt på Mallorca. Jeg har boet der 3 måneder, og nu er jeg altså bare professionel, ikke? Så kommer vi til cykelløber for bare at blive sadet midt over. Det var ikke engang sådan, at det var uheld. Det var bare pis dårligt. Så det var jo et kæmpe slag i løgne, at jeg ikke var bedre. Og så nu, der er jo, synes jeg selv, at jeg er mere velovervejet. Jeg er blevet ældre. Jeg ved, hvad jeg skal fokusere på, og der er ingen grund til at skyde med spredehagl. Nu bare, altså, jeg har lært, at jeg skal være god til det, jeg er god til. Jeg har ingen grund til at prøve at blive god til at køre opad, for jeg bliver aldrig god til det.
Men altså, alligevel, så er det jo noget, at dit, som jeg ser det, er dit bundniveau jo hævet helt vanvittigt i 2022, hvor tidligere var det netop sådan lidt med sådan nogen, så blev lige 2 i Flandern, men ja, så gik du også lidt ned.
Det
og
kom
så,
meget sådan,
ja, det var sådan lidt sporadisk,
hvad der kom af resultater, ikke? Men jeg tror også, hvis man kigger på min sæsonplanlægning i år, og går lidt dybere i den, så har jeg også kun kørt cykeløb, jeg kan vinde. For eksempel kører jeg ikke Dauphiné, jeg kører Belgien rundt i stedet for, fordi jeg ved, at jeg kan vinde etaper i Belgien. Jeg kan endda, hvis det hele flasker, så kunne jeg have vundet løbet samlet, ikke? Og det tror jeg har været virkelig vigtigt, og det gør jo også, at moralen bliver høj, at man bliver ved med at kunne køre mere om sejrene. Det hjælper i hvert fald rigtig meget på den måde, jeg er på, og den måde, jeg gerne vil køre cykelløb på. imens at der har altid været det her billede om, at Dauphiné, det var den rigtige forberedelse, eller Schweiz rundt til turen. Men jeg behøver sikkert blive bedre til at køre op af. Altså, om jeg bliver sat efter 4 eller 6 kilometer, det er fuldstændig lige meget, så længe jeg når det inden for tidsgrænsen. Så hele sæsonen er bygget op på en anden måde, også virkelig med, at når jeg stiller op til cykelløb, så er det fordi, jeg kan være mere om sejrene. Altså, give and take, ikke? Der er selvfølgelig nogle cykelløb, hvor det ikke er helt muligt. Men der er ikke noget, der hedder decideret forberedelsesløb mere. Nu kører jeg for at vinde det hele.
Du har alligevel haft sådan noget i omegn af 82 løbsdage i år, ikke? Altså noget af det må jo også være sådan lidt semi-forberedelse, men du vil så hellere tage forberedelsen der, hvor du har større chance for at vinde.
Ja, altså der er ingen tvivl om, når jeg kommer til Norge, så kommer jeg jo ikke i topform. Men jeg kommer i en form, der er god nok til at kunne køre med om sejrene. Det samme i Belgien. I Belgien, der er vi måske, der er så tæt på turen, at der er ikke så meget mere at rykke med alligevel. Så der er jo selvfølgelig noget af det, der er forberedelse, men det er, hvad skal man sige, langt mere velovervejet forberedelse i forhold til, at jeg netop kan være med om sejrene.
Der er en ting, jeg tænker på, når du siger det der med, at du kan færre de der cykelløb, hvor du ikke kan vinde. Du er alligevel blevet markant bedre til at køre opad, som jeg ser det. Altså, du startede i starten af sæsonen, hvor du vandt nogle etaper og nogle cykelløb, hvor de sluttede sådan rimelig hæftigt opad, hvor at jeg kan huske tilbage på nogle af de tidligere sæsoner, hvor du har måske haft lidt sværere ved at gøre lige så godt i den type afslutning. Altså, du er alligevel blevet bedre til at køre opad, som jeg ser det i hvert fald.
Jamen, jeg har også fokuseret lidt på det med vægt, og det er jo noget, vi specielt godt kan tale om i et cykelmedie som det her. Ikke? At jeg har tabt mig. Jeg har været lettere i år, og det har været stabilt, hvad skal man sige, let hele året. Ikke? Jeg bliver aldrig en let rytter, men en stabil, let udgave af mig selv. Og det tror jeg har gjort det nemmere at præstere på de her hvad skal man sige, små bakker, stigninger også. Og når man kommer ind i en god rytme med det allerede fra sæsonstarten af, så bliver det også nemmere at tro på, at man kan blive ved med det, ikke?
Det er svært at tabe vægten, når man skal præstere, ikke?
Det er umuligt. Det arbejdet skal ligges inde.
Hvor mange kilo taler vi, bare lige for nysgerrig?
2.
2 kilo.
Ja.
Men er der noget, kampvægt, ikke? Er der noget, man mister så ved at smide et par kilo?
Altså, jeg synes jo ikke, jeg har mistet noget. Jeg synes stadigvæk, jeg har min spurt. og det er den, vi var bange for, om den skulle forsvinde lidt, ikke? Men det synes jeg ikke, den er. Nej. Måske kunne jeg jo arbejde på og måske blive et kilo tungere muskelmasse ved mere styrketræning, og så være mere med i de helt flade spurter, men er jeg interesseret i at gå den vej og så måske smide noget andet væk? Nej, det er jeg ikke. Jeg kan godt lide det, som det fungerer lige nu.
Der i lige omkring, hvor vi beslutter at lave den her bog, der laver vi på Veluropa den officielle top 30 over de største talenter på Worldtouren i 2019. Det er ikke den, du bliver sur over. Det er året før, tror jeg, hvor jeg havde dig som nummer 20 eller sådan noget, og jeg tror Moscon lå nummer 1 eller sådan noget. Den var du ikke helt tilfreds med, kan jeg huske. Her der ligger du faktisk nummer 4 efter Bernal, Henrik Mas og Sam Omen. Omen kan man så sige. Det var måske ikke gået så godt. Og det viser også noget om, hvad for nogle forventninger der var til Fabio Jakobsen, ligger nummer 6, kan jeg se. Dani Martinez nummer 7, og jeg tror Pogacar, han var lige kommet ind her og lå nummer...
Han kunne du godt have sat som nummer 1,
var? Kunne man godt have sat som nummer 1. Askren ligger 22, Jasper Philipsen 23 og Pogacar 24. Og der ligger du 4 i en alder af det 23 år. Og der kommer det her 19, som jo nærmest... lige før VM begynder det at blive godt.
Sig det nu bare, det var en lortesæson.
Lige præcis.
De sidste 8 dage af sæsonen. Ikke?
Og så er det venner, men det som er noget af det, der er i bogen, er jo også det her med, at du har været igennem de her ting, hvor det er lort, og så er du nødt til at hive dig selv op af det lort, som ligesom kommer til at gå igen mange gange frem til nu. Hvad er det for, altså kan man beskrive, hvad du siger noget med, det er noget, du har med hjemmefra? Men hvordan kan man ellers beskrive det der? Altså, hvordan fanden gør man det der? Det er der nok mange, der gerne vil vide.
Jamen, altså, jeg har jo svært ved at forklare, hvordan man gør det, fordi det er jo virkelig forskelligt fra person til person, hvordan man kommer ud af nedture eller ting, der ikke lykkedes for en. Men jeg har lært hjemmefra, at man kan ikke græde over spildt mælk. Jeg kan jo ikke sætte mig ned og synes, det hele er tarveligt og uretfærdigt, at jeg ikke blev en skid i foråret 2019. Men jeg kan jo så sætte mig ned og overveje, gjorde jeg det rigtige? Var det det helt rigtige, jeg gjorde? Og så lære af de ting, jeg har gjort, og kigge tilbage på, hvad var store fejl, og hvad var godt i det her? Og så ændre det i fremtiden, så det ikke kommer til at ske igen. Og måske har jeg haft lidt mange af de her læringsprocesser de sidste par år, ikke? Mm. Men det har også givet noget nu, og jeg synes, jeg har nået rigtig langt med det, og jeg tror at og håber på, at den sæson, vi er lige er kommet ud af, det er den første af mange gode, hvor at der ikke er de der store nedture igen.
Ja, fordi netop Tour de France i Danmark, der var der også var det her kæmpe forventningspres på, der må du have om noget nærmest brugt det her, fordi du, jeg synes jo, du, når du blev interviewet og sådan noget, du holdt en god facade, eller hvad skal man sige, i forhold til, hvor skuffet du egentlig må have været inde i, og så får du alligevel vendt det nogle dage senere i Frankrig. Altså, der skal også lidt til for at hive sig op der, ikke?
Jo, eller hvad tænker du der? I forhold til det med turstart, nu meldte jeg jo selv ud, at det store mål var den gule trøje, ikke? Men skal vi sætte os ned her og virkelig kigge på det? Hvad var chancerne?
Mm.
Altså, selvom selvtilliden var der, og jeg virkelig troede på det, så skulle det eddermame og flaske sig, ikke? Altså, så skulle det virkelig spille. Men der blev spurgt om, hvad jeg drømte om. Og hvis folk ikke kan tåle at høre min drømme, hvorfor spørger de mig så?
Ja.
Jeg må godt drømme offentligt, når jeg bliver spurgt om det. Jeg kommer ikke bare og sparker døren ind og siger, jeg vil gerne vinde TT'en i København. Det gør jeg ikke. Mm. Men når folk spørger mig, hvad er dit mål i København? Så får de dem at vide.
Ja.
Så for mig, det var ikke fordi, det var en kæmpe stor skuffelse at blive nummer 6 på den enkelte start. Jeg ville gerne lige have været 8-10 sekunder tættere på sejren, ikke? Fordi så var det, jeg stadig havde været med i det mix om den der gule trøje. Så det var ikke så meget det, at jeg ikke vandt. Det var mere, jeg tror, det var mere de der, jeg ville gerne have kørt 8 sekunder hurtigere, sådan, så jeg var tættere på den gule trøje. Men igen, det er også bare, jeg synes, det er forkert som sportsmand at så sætte sig ned og sige, eller generelt at sætte sig ned og sige, nå, det lykkedes ikke, det er også noget lort.
Mm.
Ja, det kan godt være, det er noget lort.
Jeg tror måske mange, fordi det var jo en drøm for dig.
Det var det.
Det er der ikke nogen tvivl om. Og mange vil jo så, når den drøm brister, så er den ligesom bristet, så okay, jamen, så må jeg se, hvad jeg får ud af resten. Der er det ligesom om, du holder fast i den og nægter, at den drøm skal gå væk, og så får du den jo sådan i hvert fald til en vis del opfyldt senere. Det er mere den der vedholdenhed.
Det var jo ikke helt spildt, fordi så lige pludselig så ender jeg et udbrud i en af etaperne, ikke, hvor at jeg faktisk kun er stadigvæk 30 sekunder efter.
Mm.
Hvor at Jumbo faktisk var, de havde lært os køre.
Mm.
Og så var det, jeg ved ikke hvilken andet hold, men så var der lige pludselig nogle andre, der har mistet udbrud, der lukker os. Ikke? Men der var stadigvæk en reel chance der på etape 6 eller et eller andet i den stil. Ikke? Eller 5. 4. En af de der, ikke? Altså, men hvor der stadigvæk er en reel chance for at komme i den der gule trøje. Så bare fordi det ser lidt sort ud i momentet, og det var ikke 100%, som vi har troet på, så for guds skyld aldrig slå op i banen og så sige, nå, det var det. Pis også. For det kan være, at det hele flasker sig, og så at man lige pludselig sidder i en gudesituation, hvor at man har muligheden for at erobre det, man gerne vil. Og på et eller andet tidspunkt, så er man også nødt til at trække en streg i sandet og sige, okay, det lykkedes ikke. Men så skal man være hurtig til at finde nogle andre mål, eller så kan man hurtigt komme ind i hvad skal man, jeg vil ikke sige en ond cirkel, men så kører man bare i cirkler, ikke?
Ja, kører lidt død i det måske. Ja. Men blev du sur over, at folk spurgte dig, da du sådan havde meldt op, så var lige pludselig meget opmærksomhed på, sådan, det var det her, der skulle ske, og så blev du hurtigt opfattet som en skuffelse, hvor nogle gange kan man sidde og sige, ja, altså, du opnåede ikke målet, men det er jo ikke en skuffelse, du havde jo stadig gode resultater, og var mega tæt på. Så for mig at se, var det ikke sådan, som du også selv siger, det var et højt mål, og du var også tæt på. Så på den måde er det jo ikke en skuffelse, men du opnåede det ikke. Så der er mange sådan, medier og sådan noget, der siger, sådan, du ved, det, de kalder ligesom, at nu opnåede du det ikke.
Medierne er jo hurtigt til at pille en ned, især når nu man har valgt, og, altså, som jeg gjorde, at drømme offentligt.
Ja.
Men det er også dem, der spørger mig om de drømme.
Mm.
Så nogle gange så skulle de måske også kigge på deres balancegang i, hvad det de vil have ud af os. Og hvordan er det, de går til os bagefter, når det ikke lykkes?
Mm.
Fordi vi har alle sammen drømme. Vi har alle sammen noget, vi gerne vil opnå. Og de fleste gange, så lykkes det sgu ikke.
Mm.
Altså, det er jo ikke alle ens drømme, der bliver til virkelighed, vel? Og det gælder også for dem selv. Men der kommer den der kritiske mikrofon lige snotten på en bagefter, ikke? Men jeg synes virkelig, at det blev taget godt imod det med, at jeg fik... Jeg synes, jeg formidlede godt, at... Det er okay at drømme offentligt, især når vi bliver spurgt om det. Og som sportsmennesker, der skal vi ikke pakke alt ind. Altså, det skal ikke være det der finpudset glorie.
Politikersvar.
Lige præcis. Altså, det er jo jeg synes, det er forfærdeligt at høre på.
Mm.
Altså, så Hvis de spørger mig, så får de det, jeg drømmer om, eller det, jeg tænker. Og jeg synes faktisk, jeg fik rigtig meget ros for det, og kunne altså tør at gøre det offentligt og tale om det, også selvom det mislykkedes.
Det er også 10 gange sjovere at høre på, en der faktisk siger det, som det er, og mange gange, når du selv synes, det har været et lorteløb, så bliver det også kaldt det, ikke? Altså, hvor man ikke sådan prøver at finde på undskyldningerne, fordi at det er jo sådan noget, du ved, at alle cykelrytter, de har en milliard undskyldninger, hvor man siger, at det var ikke min skyld, det var på grund af så ham der styrtede, og så knækkede den lige foran mig, og alle de der ting, ikke? Men der kan man jo altid vende tilbage på en selv, ikke? Og det er forfriskende at høre nogle gange, altså at...
Og så er det også troværdigt, når nu det så ikke er ens egen skyld, at man så kan man faktisk også godt sige det, og så er det troværdigt, ikke?
Ja, netop.
Du tænker på Luke Rowe på Arnberg?
Ja, for eksempel, men det var ret clear, at synes jeg selv i hvert fald, at det var ikke min skyld.
Det var nok ikke din i hvert fald. Hvad hedder det? I forhold til bogen, jeg vil godt tale lidt 22-23 lidt senere, men netop noget med bogen, der må have været svært, det er sådan ligesom at finde ud af, hvornår skulle den udgives. Den er sådan blevet, ikke udsat, men sådan lidt, så kom der lige det, eller så gik der lige det. Og det der med at lave en biografi, mens man er i gang, hvordan har det, er det noget, I tænkte over dig og Per Bavs?
Jamen det var faktisk det, Per, der altså, synes var sjovt i det projekt her, at det blev taget nu og her. Så det var virkelig mine tanker, når jeg havde kørt om forårsklassikerne. Nærmest 2 dage efter, jeg kom hjem, så sad vi jo med diktafon og snakkede om tingene. Ikke? Så det er jo virkelig friske erindringer, det hele. Og så tror jeg bare, at så får man nogle rigtig gode detaljer med, som man ikke husker om 10 år, når ens karriere er slut.
På nærmest, man hedder Per Bavs, han kan jo huske detaljer fra 71. Det kan være, det derfor, han gerne vil
have. Ja, lige for det, fordi han er ved at være, undskyld Per, men han er ved at være så gammel, at han ikke husker det.
Den er, som sagt, den er blevet rigtig godt taget imod. Jeg så lige, at JP havde givet den 5 stjerner her. Og, hvad er du mest tilfreds med, skråstreg stolt af ved bogen selv?
Det er jo svært at sidde og sige, men jeg håber, at nu hvor den kommer ud, og folk kan begynde at læse den og købe den selv og så videre, at det er en bog, der fanger dem, og de kan høre og læse, at det er mig, der sidder bag. Og både føle op- og nedturene sammen med mig. Det har været vigtigt, at det ikke bare blev sådan noget halvt overfladisk pjat, der bare blev skudt af, ikke? Men at man virkelig får at vide, at jamen, målene er det her, og så er der også fiaskoer ind i, og der er hårdt arbejde, altså sektioner med min far, hvor vi kører pace, ikke? Hvor vi rager en uvenner bagefter. Sådan er jeg, og det er det forhold, jeg har til min far, og det er sjovt at få med sådan en bog, og jeg håber, at folk vil nyde at læse det, og kan sætte sig og læse den bog frem for at se tv. Ikke? Der er ikke nogen større mening med bogen, der er ikke noget med, at folk skal lære det ene og det andet fra bogen. De skal bare være underholdt, når de læser bogen. Det er det, der er vigtigt.
Jeg forestiller mig også, at man kan lære lidt undervejs, ikke? Med op- og nedture, men hvad, er der nogen sådan, den store nedtur? Hvor ser du selv den, altså, sådan, hvor du ligesom kommer tilbage fra noget?
Altså, der er 2 ting, der sådan har været ændrende for mig i min karriere, og det ene, det var der foråret 2019, hvor det gik galt til Flandern, hvor jeg kommer ind i bussen, og alle sponsorer sidder der. Altså, John Burke for Trek, og alle sidder der, ikke? Og det var ligesom mig og Jasper, der er kaptajner, og så kommer jeg fedt ned der med 80 til mål, ikke? Det var noget af det mest pinlige, man overhovedet kan komme til som cykelrytter. Og der knækkede jeg, fordi jeg troede, jeg havde gjort alt det rigtige. Og så var sådan, fandme aldrig nogensinde igen, at jeg gør noget, som jeg ikke har lyst til. Fordi jeg havde måske gået på for mange kompromiser den off-season med for eksempel at bo 3 måneder med en holdkammerat. Leve lidt for meget på den måde, han lever på. Hvis han havde 3 timers træning, eller 4 timers træning, og jeg kun havde 3, så kørte jeg også 4, ikke? Fordi så passede programmerne. Så der blev indgået en hel masse små kompromiser, og det tror jeg bare ikke er det rigtige. Ikke for mig i hvert fald. Så det er helt klart den første, og den anden, det har været den vinter, vi er altså lige kommet ud af, så mellem 2021 og 2022, der er på træningslejren, der siger, vi har altid et møde med sportsdirektør og ledelse osv. Og der siger de til mig, at de har ikke meget, de kan sige, men de vil ønske, at jeg var mere fokuseret.
Okay, det er alligevel.
Den ramte...
Så gik jeg ud derfra, så fandme aldrig nogensinde, om de skal sige, at jeg skal være mere fokuseret. Ja. Altså næste år, når vi sidder og holder det møde her, så skal de bare klappe, når jeg kommer ind. Nej, det var ikke helt sådan, jeg tænkte det vel, men de skal ikke kunne sige til mig igen, det her skal du kunne gøre bedre. det er bare slut.
Og du har jo betegnet 2022 som din bedste sæson nogensinde, hvilket jo i sig selv, når man tidligere er blevet verdensmester, så er det jo ret godt. Og vi skal, lige inden vi slipper dig løs til din egen bogreception, så 2023, nu har du vundet i turen, du har vundet i Vueltaen. Kort misset lidt den der Giro, så skal du være den næste, der er med i klubben?
Ja, altså jeg vil ikke afskrive det.
Skal være med i Remco Show 2023?
Ja, men vi skal jo lige have løbskalenderen først og så videre, og nu ligger VM også allerede i august. Og det er jo helt klart noget, der skal med i overvejelserne, om det er det rigtige at køre turen i forhold til at være klar til VM. Mm, ja. Så jeg vil ikke afskrive, at jeg kører Giroen. Der vil også være et eller andet i at kunne få en etappesejr hver Grand Tour inden for 12 måneder. Men så nemt er det heller ikke.
Man kan godt høre, han har overvejet det.
Jeg har overvejet det på det kraftigste, og så jeg vil sige, der er store chancer for det. Det er okay, der. Ja. Men holdet er sådan, jamen, så kan du køre 14 dage. Jeg siger, nej. Altså stiller jeg op, så kører jeg.
Okay.
Altså, så er jeg først færdig, når løbet er færdig. Ikke? Mm. Så det ved jeg her om måneds tid, når løbskalenderen kommer ud for næste år, så ved jeg, hvad der skal ske.
Vi vil i hvert fald ønske dig alt muligt held og lykke, både med bogen og med 2023, måske med Giroen, og så
tak.
Videre til bogreception for Mads P., vedløber og verdensmester.
Dejligt at høre fra Mads, og et af de længere interviews, de her. Hvad var jeres indtryk af ham?
Jo, det er jo, han er Mads. Han er dejlig nede på jorden, og når man taler med ham, så er det som at sidde og bare snakke cykling med en kammerat, egentlig. Det er sådan det indtryk, og netop det der ærlighed omkring, som han også nævner, at det er noget af det vigtigste for ham i bogen, at han giver lidt af sig selv, og han egentlig ikke sætter sådan en eller anden facade op for sig selv, og bare spiller et eller andet spil, men egentlig siger, hvordan han har det. Om det så er, at det er gået dårligt, eller at han har store forventninger, som han også nævner, så får man ligesom det der er råt for usødet.
Og alligevel så tænker jeg, at han holder nogle ting tilbage, lyder det til, fordi de måske ikke er sådan helt 100% sikkert på plads. Men det, jeg bemærker her, det var det her med Giro d'Italia. Altså, ja. Havde I indtryk af, at han kører Giro d'Italia til næste år, eller hvad sker der?
Altså, det var relativt tæt på at sige, at han gør det, vil jeg sige. Og jeg synes også, der ligger den her, som Kort jo havde, og som vi også snakker om, som vi talte om, da Kort skulle køre Giro, han selv, som Kort selv talte om, at der ligger den her med at komme med i den her klub, som kun består af Jesper Skibby indtil videre, at man vinder etapper i alle tre Grand Tours, og det er jo den naturlige forlængelse af det Mads har præsteret i år, og med det ambitionsniveau, han kører rundt med, og netop det, som han også siger, at nu når han går ind til nogle ting, så er det for at kunne gøre sig gældende, hver gang han stiller op. Og han siger også, hvis han skal køre Giro, så skal han være med i hele Giro. Han gør tingene hele hjertet nu, og han forbereder sig fuldstændig minutiøst på alt det, han stiller op i stort set.
Og så det, kunne det være rimelig bladet også, hvis han vandt en etape i turen, Vueltaen og Giroen lige rap.
Ja, lige præcis. Altså,
man kan høre, at han har tænkt over det, ikke? Ja. Altså, så det er jo nok noget, han går og drømmer lidt om, og måske er i tankerne, helt klart, også i forhold til at som han siger, turen kommer måske lidt tæt på
VM,
til på VM, så det er jo nogle af de tanker, han har nu, og så skal de jo sætte sig ned med holdet og lægge en plan, altså, og det er jo der, man for alvor begynder at kigge på, hvor tæt kommer de her, altså hvor lang en periode skal du have til at bygge op, og hvad har fungeret godt, og alle de her ting, og så kan det komme med nogle modifikationer, men det læner da lidt mod en Giro.
Man kan sige, at det der ofte skal stå i vejen, er jo det her med, at nu har han jo et kæmpe navn på holdet, og det vil sige, at der er nogle sponsorinteresser også, der måske gerne vil have ham med til turen. Til gengæld er han også blevet så stort et navn, at han nok selv har relativt meget mere at sige, end den dag, han trådte ind på holdet for første gang.
2022 har været et vildt år for dansk cykelsport, naturligvis, og overskygger Jonas Vingegaards sejr i Tour de France det meste, men der var altså mange andre ryttere, der leverede fantastiske præstationer, og ikke mindst Mads P. Og en af de ting, som vi talte om inden sæsonen, og som vi følte, vi kunne se i løbet af sæsonen, det var det her med, at han havde smidt nogle kilo, han simpelthen var blevet mere trimmet.
Ja, altså vi har jo talt om det i noget tid, og særligt i starten af sæsonen, hvor vi jo sad og spekulerede lidt i, om det så ud som om, at han var lidt bedre, når det gik opad simpelthen. Altså sammenlignet det jo med dengang han blev nummer to i Flandern Rundt, hvor han i den periode havde svære ved at komme hen over de der stigninger. Vi sad og tænkte, hvis han lige fik det sidste med og kunne komme hen over, så kunne Flandern Rundt være et løb for ham. Og det har han jo arbejdet hen imod, altså til trods for, at han så også er inde på, at han kører flere cykelløb, der passer ham, og tager nogle af de her bjergrige løb ud, som optakter, om man måske tænker, at vil være godt for ham, hvis han skulle være bedre til at køre opad, så skal man ofte køre lidt opad, men lidt modsat, så har han bare været mere fokuseret i sin træning og sine målsætninger, og har så også afledt, at han er blevet en lille smule mere trimmet, så det har jo været den rette approach.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
Om det er fordi, at Mads han abonnerer på Hello Fresh, at han er blevet trimmet, det skal jeg lade være usagt. Men nu skal vi i hvert fald tale måltidskasser, og vi skal tale om en forbedring af det tilbud, som du længe har kunne afprøve her ved Europa Podcast. For lige nu der kan du nemlig spare hele 765 kroner, hvis du vil prøve Hello Fresh. Hello Fresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og du kan prøve 4 uger nu. Med en rabat på 765 kroner, gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Stefan, længe siden vi har hørt om couscous, har du prøvet noget andet? Har du fået noget andet for nylig?
Ja, det har jeg. Det har jeg. Men jeg har lige fået leveret i dag faktisk, og det var lige før, at jeg ikke kunne få det leveret, fordi at... De var ved at levere, da jeg skulle ud af døren, og jeg stod lidt i et dilemma, men vægtede et interview med Mads Pedersen over min aftensmad. Men da vi sad herinde, så fik jeg en sms om, at de har fået leveret den alligevel, så det glæder mig til at komme hjem og se, hvor den står
henne. Naboen står og laver HelloFresh.
Ja, netop.
Hvad skal du have så?
Jeg skal hjem og lave crunchy kyllingesalat, og jeg tænker, at det nok er pankoen, der gør den lidt crunchy. Ah. Men ja, den glæder mig til, at der er noget vilde hvidløgsris og agurkedressing, så jeg tænker, det jeg er jo på den hurtige vogn, ikke? Så nu får man salater og sådan noget lækkert, så det glæder mig til.
Som jo er helt perfekt, hvis det er sådan, at man skal være en top-trimmet cykelrytter. Jeg har ikke haft HelloFresh de sidste 3 uger.
Og ja, du har været væk. Ja, du, og som der var en, der sagde hernede, var det vores kære ven Rasmus til bogreception. Jeg sidder og læser op i seneste udsendelse om, at du er i London. Eller ikke læser op, men siger du i London, fordi det er det, jeg har fået at vide. Og så læser jeg jo den her sms op i quizzen om, at så er du i Malaga. Og så er en, der sagde nu her, okay, og vi har en rejse til Malaga, der er en, der ikke har afhentet. Og så nu begynder tingene at give mening lige pludselig. Så, men der har du ikke, HelloFresh med noget trods alt.
Jeg fik tilfældigvis 3 dage i Malaga. Ja. På et lille cykelhotel vest for
og
Malaga.
Tango.
Det jeg vil sige med det er, at det er så dejligt nemt med HelloFresh, fordi at hvis man ikke er hjemme, ligesom jeg ikke har været, så kan man bare pause sit abonnement, og så får man ikke kasserne. Og nu her fra næste uge, jamen, så starter jeg mit HelloFresh abonnement igen. Så masser af muligheder med HelloFresh, og du kan prøve det også nu. Brug koden VELEUROPA22, så får du altså de her 765 kroner i rabat på din første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELEUROPA22, så støtter du podcasten her. Og så må du altså meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Vi skal tale mere cykelløb, og selv om weekenden selvfølgelig stod i Lombardiets tegn, så var der også Paris-Tours søndag, og Kim, det har jo sådan udviklet sig til sådan et herligt lille vedløb, blandt andet med noget grus involveret.
Ja, jeg synes faktisk, det er faktisk blevet et af mine favoritløb sådan i løbet af sæsonen her, med den her ændring, de har lavet i ruten fra det, der tidligere var meget udpræget, sådan sprinternes World Cup, dengang der var noget, der hed World Cup, som vi er en del, der savner faktisk. Så efter der, så fik den ikke World Tour status, og så derfor så gik den sådan lidt i glemmebogen hos nogen, og blev sådan lidt en fesen ting der, og så lavede de den her med netop grusveje og lidt bakker i finalen, og det første mange husker er formentlig den her Søren Krav, der vinder den på flotteste vis, og efter de har lavet det, så synes jeg faktisk, det er et fedt vedløb, altså hvor du har hele tiden den der bliver det noget udbrud, bliver det en lille gruppe, bliver det en puncheur, kan det blive en sprinter. En af de holdbare sprinter også kan godt sidde med. Så virkelig fedt. Virkelig fedt cykelløb faktisk.
Og så blev det jo en af de holdbare sprintere, Stefan, der ligesom Pogacar i Lombardiet faktisk vandt for andet år i træk.
Ja, netop. Altså Arnaud Demare, han har jo haft en vanvittig efterårssæson her med, jeg ved ikke hvor mange sejre og sekundære placeringer, så han viser formen frem, men jeg synes, det var et ret spændende cykelløb, at man så Sam Bennett faktisk kom på forkant sammen med ham her, den meget unge Ineos-rytter Kim Hajduk, som jeg faktisk havde siddet tidligere i år og tænkt, hvad fanden laver han på Ineos?
Ja, altså, hvad
ved de med ham? Altså, men han leverede så, jeg tror han blev nummer 4 i Crow Race, det første etape, og leverer faktisk, altså ham og Sam Bennett kører afsted lidt længere udefra, og de danner så faktisk en okay gruppe. Alex Kiers er der også, og Oliver Legac fra Francis de Jeux sætter sig også ud foran, så Demare havde jo faktisk en mand ude foran, hvor de så ikke behøvede at tage så meget ansvar, og det gjorde så også, at de havde flere mand i finalen til lead-outet, og Arnaud Demare kører jo en ret lang spurt, kan man godt se, men det er jo Brian Cocard, der faktisk er med til at starte den sådan helt, jeg tror lidt 300 meter ud, lidt mere end 300 meter ud faktisk, men Demare, han havde simpelthen styrken til at gøre det færdigt, og Sam Bennett, som havde været med i det her udbrud, som bliver hentet, han formår stadig at blive nummer 3, så han viser altså også lidt mere styrke, end jeg egentlig har været vant til at se fra ham. Altså, jeg synes, vi...
Du havde ham jo, var det Gent-Wevelgem et år, hvor vi havde lidt fidus, hvor han sad kastet op, fordi han havde kørt over evne.
Ja, jamen, jeg havde jo spillet imod ham, tror
Nå,
jeg.
Det var sådan,
fordi
det var.
At, jeg ville jo ikke have, at han skulle være i top 10, eller jeg kan ikke faktisk ikke huske det, men jeg kan huske, at han sad der i den der gruppe foran, og så tænkte, knæk nu.
Og han knækkede sig.
Ja, og han knækkede sig. Og så blev han sat, og så gik også hjem, kan jeg huske. Ja. Men altså, han viser faktisk ret meget styrke her, og det tror jeg nok også er fordi, at han har haft lidt svingende sæsoner, og måske er blevet lidt indebrændt i virkeligheden.
Og lidt presset måske også på sin status og sit navn efter hele den der affære med Patrick Lefebvre og Quickstep og hvad det skulle være. Ja.
Arnaud Demare, han vinder løbet, det gør han foran Edward Toyns, og så altså med Sam Bennett på tredjepladsen, som du lige sagde, Stefan, der. Vi har haft tidligere danske vinder, nu nævnte du Søren Krav, Kim Kasper P. vandt jo i 2020, men det blev sådan lidt en stille dag på kontoret for de danske ryttere.
Der var heller ikke så store forventninger, kan man sige, i forhold til dem, der stillede til start, og dem, der kom i mål, det var Mikkel Bjerg og Morten Hulgaard, William Blume og Jakob Hindsgavl, og de sluttede sådan lige plus minus nummer 100. Så ja, det var ikke rigtig noget, at vi kommer til at huske i årene fremover.
Til gengæld kan det være, at Philippe Gilbert, han husker det, fordi det er i hvert fald, apropos rytter, der stopper karrieren, så var det jo formodentlig også hans sidste UCI-løb.
Det er jo ikke bare formodentlig. Det er det heller ikke med nogen.
Ja, men lad os nu se, der er jo nogle gange, du er en også.
Nå, på den måde, du ved.
Ja. Jeg vil sige, når græsset bliver grønt, eller når landevejen er asfalteret, så kan det være, du ved, at... jeg tror, at apropos Ribelin, har han ikke trukket sig tilbage et par gange, og så sagt, at det har han måske ikke engang. Han er bare blevet ved med at køre.
Han kører bare.
Men altså, officielt lige nu var det Philippe Gilberts sidste UCI-løb. Og i det hele taget var det jo en vild weekend. Vi vidste jo godt, at det ville komme, men altså, som vi talte om tidligere, Valverde siger farvel, Gilbert siger farvel, og så Vincenzo Nibali siger farvel. Jo tre utrolig markante ryttere. Og hvis vi sådan ser tilbage på deres karriere, hvem var så den bedste af de tre?
Ja, det er jo en helt umulig opgave. Og hvordan skal du vægte det, ikke? Altså man kan jo kun sige, hvem der tror jeg er ens favorit af de tre, eller hvem man sådan mest har.
Alejandro.
Ikke her. For mig bliver det nok Nibali, men han er nærmest den, der har vundet mindst af de tre, så hvordan kan man så sige det? Men det synes jeg
jo,
at den...
Men jo trods alt alle tre Grand Tours.
Ja, jeg synes mange gange er det mere måden, han vinder sine ting på. Altså vi husker Giroen, hvor han kørte Kraussweig ud i en snedrive. Han vinder Milano Sanremo,
hvor han kører,
som han ikke burde kunne vinde. Der er også en Lombardiet, hvor han sådan kommer tilbage, hvor man tror han er færdig, og så sidder han alligevel godt med i finalen, ikke fordi han vinder den på det tidspunkt. Han vinder så den her, man kan også sige, han vinder jo den her tur, hvor både Contador og Froome udgår, men hvor han laver det her kunststykke, på Arnberg-etappen sammen med Fuglsang og, og Lars Bohm.
Ved du hvad, det vilde det hele er på den der tur der, jeg glemte faktisk at fortælle det, da vi havde interviewet med Andy Slick. Og det er, at Andy Slick, han fortæller mig, at den tur, som Nibali vinder, det er den tur, der starter i England. Ja. Og der står de på startstregen i, det var ikke i Leeds, men et eller andet sted der i Yorkshire. Og på startstregen, der er der fire profiler, der bliver fremhævet. Det er Chris Froome, det er Alberto Contador, det er Mark Cavendish, og det er Andy Slick. Mm. Og så kommer kronprinsesse Mary og prins William hen og hilser på dem alle fire. Alle fire udgår af det års Tour de France.
Nå, det er meget.
Ja. Og Andy Slick fortalte mig det her, og derfor så vil jeg ikke sige det inden turen i år med start i Danmark, hvis nu Mary og Frederik de kommer hen og hilser på nogle ryttere. Så, men de udgår alle fire, og dermed så blev det også en tur, som Nibali ender med at vinde.
Og det handler det jo også om, og hvis Froome var kommet ind på de der brosten, så kan det godt være, at Nibali havde banket ham gevaldigt tilbage alligevel. Så det handler jo det der om at være den her enorme vedløber, der gør lidt nogle umulige ting. Altså nu så skal han ind og køre brosten der, som han jo ikke har excelleret på nogen måde, og så tager han bare ejer den fuldstændig. Ikke? Og det synes jeg har været kendetegnende ved, at han bare har gjort de her sådan fantastiske ting. Og det er klart, at hans topniveau har været ekstremt, men hans stabilitet har jo ikke været i nærheden af for eksempel Valverde, hvor Valverde så meget har kørt lidt efter de samme løb, og ikke har udfordret sig selv i sin karriere.
Men det er karriere. Jo
ikke så mange gange i hvert fald.
Ja, på papiret, der er det jo Valverde, der er den største. Altså med 133 sejre i karrieren.
Hvis du kigger rent sejrsmæssigt.
Over været 22 år som professionel.
Men, altså har jeg også lige den der dopingdom.
Ja, dopingdommen, som nogen ikke kan lide, og synes, han ikke har så fortjent resten af sin karriere.
Jeg siger på papiret, altså, men det, jeg er helt enig i din betragtning af, at Nibali, jeg vil sige Gilbert i min bog, faktisk er måske lige sådan.
Du holder lidt mere med Gilbert.
Jeg kan godt lide Gilbert.
Så vi har en hver.
Men jeg er enig i dine betragtninger, fordi Nibali's resultater er ikke kommet på sådan en overlegen måde. Altså der har været meget spænding og noget, man husker omkring hans sejr. På den anden side, så vil jeg også sige, at Gilbert har også leveret for mig en del. Og det der med, at han var tæt på at få alle fem monumenter. Han har haft VM. Altså sådan, der har været nogle.
Han vinder fire, ikke? Og hvis jeg tænker på Gilbert, så tænker jeg på 2011. Ja, og der var han nærmest bare vandt uge efter uge efter uge og vandt det hele. Ikke? Det har selvfølgelig været enormt fantastisk for ham, og også her på sit cykel-CV at vinde alle fem. Nu ender han i gåsøjne kun med fire.
Ja, kun og kun, altså, men det blev jo, kan man sige, i slutningen af hans karriere, blev det jo lidt historien, ikke?
Han manglede de to sidste, den Milan Sanremo og Paris-Roubaix, ikke? Det var det, han,
ja, altså, så det var han det, han ligesom gik i.
Ja, præcis.
Men Milan Sanremo lykkedes det ham aldrig, og han nok heller ikke helt været hans sådan drøm og fokus til at starte med. Altså, der er han jo gået oftere efter Ardennerne, og så selvfølgelig Flanderne og Roubaix, men altså, det er også en vanvittig karriere, og jeg husker sgu også Gilbert som blandt altså generationens absolut største, og kan man sige med udgangen af de her tre kæmpe kanoner, så blev jeg mærke i noget jeg hørte et sted om, at den aktive rytter med flest monumentsejre i øjeblikket, det er Pogacar. Med tre.
Wow. Okay, nå, altså med sin værner, eller når de her drenge
har trækt. De her tre store rytter, de er ude, så den aktive rytter med flest monumentsejre, det er Pogacar.
Hold da op.
Altså han bliver bare ved, ikke?
Men, så lad mig høre, en favorit? Kim, Vincenzo Nibali?
Ja, så Nibali så.
Så tager du Gilbert?
Ja, jeg bliver nødt til at gå Gilbert-vejen, ja.
Så tager jeg sgu Valverde.
Så kortene for det.
Surprise.
Jeg ser på, det er en god idé.
Det er en god idé til Malaga. Ja. Jeg er kraftet med noter for det her. Skal vi videre med hagen, du? Nu er det Malaga, og det er Port Banus, og det er ned på Tango. Stor bøf, Havana Club, og så er det byen.
Lidt tidligere på sæsonen, der havde man mulighed for at vinde et 3-dages ophold på cykelhotellet, der hedder La Ventada, som ligger, jeg tror jeg sagde vest for Malaga, ligger øst for Malaga. Stefan, det var en A.H. Møller, som vandt. Og jeg ved, at du faktisk har forsøgt at få fat i ham. Hvad sker der?
Jamen, det er ikke lykkedes mig. Altså, jeg kan jo kun kontakte ham på mail, og der er ikke rigtig kommet noget tilbage. Altså, nu har jeg prøvet, at skrive et par mails til ham, og der kommer ikke rigtig noget.
Kan det være A.P. Møller?
Ja, jeg har dobbelttjekket mailen. Så,
han går til, hvis Mærsk kan ikke skrive tilbage til dig i hvert fald.
Men det er vi jo lidt ked af, fordi vi har jo det her ophold, og det skal jo gerne ud og flyve. Altså, så Så jeg tænker, vi prøver at lykke med en ny.
Jamen, så gør vi det. Vi har i dag, som lille surprise, har vi en signeret Mads P-bog. Så ja, den trækker vi løjet om sammen med en kop. Og så gentrækker vi simpelthen en vinder på opholdet på La Ventada, som jo er ejet af et dansk ægtepar, som har startet det her lille cykelhotel, som er sådan noget, ligesom ski, man kender det fra ski in, ski out, så er det her lidt cykel in, cykel out. Mm-hmm. Så Stefan, lad os starte med opholdet. Vi ja, er en vinder, en ny vinder.
Jamen, jeg har trukket en... Det er faktisk en, der har været med i noget tid. Det er Thomas Stage, der har været med lige siden januar 2020, så en af de helt trofaste, der får det her ophold, og jeg håber, han er klar på at komme i form.
Du håber, du hører fra ham.
Jeg håber, nu må vi se. Altså,
Fedt. Jamen, Thomas, ophold på La Ventada for 2 personer. 3 dage. Du er den heldige vinder, så stort tillykke med det. Og så skal vi jo have trukket en vinder af en kop og en bog, Stefan. Og det er jo altså som sagt den her signerede Mads P-bog. Hvem er den heldige vinder? Er den første ud af 3 Mads P-bøger?
Yes, det er faktisk det er endnu en, der har været med i noget tid. Og det er vi jo også glade for, at de endelig vinder noget. Henrik Guldberg.
Sådan. Ja. Jamen fedt, Henrik. Tillykke med din Velropa-kop og altså en signeret udgave af Mads P's nye bog, som hedder Vedløber og Verdensmester. Eller hedder den omvendt? Er det Verdensmester og Vedløber?
Vedløber og Verdensmester.
Vedløber og Verdensmester.
Han blev først Vedløber,
og så blev han Verdensmester. Det er det, man kan huske det på. Hvis du udsidder og vil deltage i lodtrækningen i vores store award-udsendelse, som kommer sidst på året, så er det nemt at være med og støtte os. Og vi har 2 Mads P-bøger mere til udløgning, så vi trækker altså både 2 kopper og 2 Mads P-bøger i vores sidste udsendelse. Beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver den næste podcast, og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen. Og for alle vores lodtrækninger gør vi jo det på den måde, at for hver 5 år, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Thomas med et Spaniens ophold, og til Henrik med en kop og en Mads P-bog. Og så skal vi lige videre med et par interessante resultater og rekorder fra den forgangne uge, og vi lægger ud med Filippo Ganna, fordi han smadrede timerekorden med 1200 meter, så den nu lyder på 56 kilometer og 792 meter, svarende til altså næsten 56,8 kilometer i gennemsnit. 56,8 kilometer i timen i gennemsnit i en time. Det synes jeg lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan knap nok holde 30 op ad Strandvejen og tilbage igen.
Det er lidt svagt, han ikke sætter den på 60, ikke? Men kan du regne ud, hvor langt han havde kørt, så hvis han havde kørt 60 i snit?
Jeg har en idé om det, Kim.
Ej, jeg synes, det var vildt. Altså, der var de her store forventninger til det, selvfølgelig, at han ville gøre det, og så havde vi vist også talt lidt om, at det har jo ikke været den bedste sæson for ham. Men må ikke han hele tiden har haft den her liggende i baghovedet, og har haft rigtig god hjælp af alle sine assistenter og rådgivere omkring cykler og tøj, og jeg ved ikke hvad. Og han slår jo faktisk også den her, og det synes jeg egentlig var meget rart. Det synes Boardman også. Chris Boardmans uofficielle rekord på 56.375 fra 1996.
Hvorfor uofficiel?
Fordi der blev reglerne lavet om i forhold til cyklen bagefter. At der var jo alle de her, i den her Boardman-periode, der kørte vi jo også med ham her, Graham O'Bree, der byggede en cykel af en vaskemaskine eller sådan et eller andet. Der blev eksperimenteret sådan lige vildt nok, og Boardman kørte på den her Lotus-cykel, der også var lavet på en lidt speciel måde. Og så gik man jo ind her, hvor der gik inflation i hvad hedder det, timerekorderne for nogle år siden, hvor selv Jens Fugt var ude og kørte forsøg.
Kan du huske, hvad han kørte på? Det var i 2014. Det
kan jeg faktisk ikke. Men der blev lukket op igen, kan man sige.
Ja, det er rigtigt. Ja, Jens Fugts rekord, den var på 51, et eller andet. Ja. Så der er sket noget.
Det er helt vildt.
Og da Boardman slog sin egen rekord, dengang tror jeg også, han slog den med sådan noget 4 kilometer, da han kom op på sin Lotus-racer. Der. Og man kan sige, det jeg synes, der er det gode ved det, er, at nu har man ligesom en. Altså nu skal man ikke diskutere og sige, jamen han var i virkeligheden ikke... Han er ikke bedre end Boardman jo, så er Boardman i virkeligheden stadigvæk. Nu er det Garner, han har den nye, han har den gamle. Og så det eneste, vi kan diskutere, det er sådan, ja, men hvor hurtigt kunne Ole Ritter have kørt den, hvis han havde haft Garners cykel og tøj og sådan noget, ikke?
I Mexico.
Så det stopper aldrig, altså, selvfølgelig.
Det er da også vanvittigt, det hele det der setup, der har været omkring den, lige netop Garners. Altså, jeg kan huske, der var også meget hype omkring Wiggins, og han havde fået lavet nogle justeringer på cyklen og lidt specielt designet, men det, som der sker med Garner her, det er jo også ret vanvittigt. Altså, vi har set de her historier med en cykel, der har kostet 75.000 euro, og den er 3D-printet som den første. Og
what? Den han købte på her?
Ja, og den ser helt vanvittig ud, ikke? Og kæden er noget, som Mokov, deres sponsor, har brugt sindssygt meget krudt på, at det skulle være den hurtigste, og går igennem sådan lidt en, kan man sige, den samme procedure, som vi kender fra Ceramic Speed. De er også med sådan, de renser den fuldstændig og voks, og jeg ved ikke hvad, der bliver gjort ved det her kæde. Så kæmpe setup omkring Filippo Ganners rekordforsøg, og så er han også sætter den så højt. Det
jo, og så kommer jo om 5 år, så siger de, nu må man ikke have en 3D-printet cykel alligevel, så nu skal vi til at lave dem om, og nu åbner vi igen, ja, og det, så gælder Ganners ikke.
Det overrasker mig lidt også, fordi at de har jo også den der regel med, at du skal kunne købe det grej, som du kører på.
Altså, ja. Jamen, det tror jeg ikke gælder for det her rekordforsøg. Er det sådan noget OL-sammenhæng, eller 4 km eller et eller andet, ikke?
Det er jo bare normalt cykelløb, okay. Altså UCI-løb, så altså, jeg vil sige, ja, måske er reglerne lidt anderledes. Det kan også godt være, at lidt ligesom Adam Hansen gjorde med sine sko, da han lavede jo sin egen sko, ikke? Carbon-sko der, som var helt specielt designet. Han satte jo bare prisen fuldstændig latterligt højt. Mm. Altså, så han vidste, at han kunne... Han
godt købe, men det koster 10 millioner. Godt
købe, men det bliver rigtig dyrt, og han kan kun levere i off-season. Så det kan også godt være, at de har et eller andet... Ja, jeg ved det sgu ikke. Det overrasker mig bare, at de kunne lave en helt speciel cykel, som nok ikke helt er til salg i den lokale handel.
Filippo Ganna, han ødelagde jo mere eller mindre enhændigt de danske drømme om OL-guld på 4 km sidste år, og nu har han altså også fuldstændig molestreret timerekorden. På en 3D-printet cykel og så videre. Jeg har slet ikke hørt det der fuldstændig vanvittigt. Kan nogen slå den? Altså, kan han selv slå den? Altså, hvad bliver det næste?
Jeg tænker, at det, på et eller andet tidspunkt, så skal den vel nok tages op. Altså, vi ser jo nu også med hans rekord, altså, at teknologien bliver ved med at udvikle sig, så jeg går ud fra, at der kommer en, der er altså tæt på eller bedre på et eller andet tidspunkt, det kan vi jo ikke sige, men der får en teknologisk fordel, eller at man lige pludselig finder en bane, der også er lidt hurtigere og nogle bedre, kan man sige, det er jo også det, altså det er jo kombinationen af forholdene på banen og banens, hvordan den er, altså der er jo der er gode baner,
temperatur,
altså det er det med forhold, højde og så videre, ja. Teknologien, så der er mange faktorer, der kan spille ind, og der kan forbedres, tror jeg, men barren, den er blevet sat rigtig, rigtig højt.
Men altså, det er jo også, altså, i forhold til løb, for eksempel, hvor man jo, nu så man så, at Nike kom med de her sko, hvilket var den største opfindelse i 50 år nærmest i løb, så er der jo rigtig mange materielle aspekter i det her, så der er mange ting, der kan skrues på i forhold til et løb, for eksempel, så derfor så, som Stefan siger, så vil der jo komme nogle teknologiske fremskridt, der gør, at så lige pludselig så kan en Remco eller en Pogacar for den sags skyld, når han bliver gammel og ikke ved, hvad han skal lave mere, så sætter han vel bare en teamrekord.
I hvert fald en fuldstændig vanvittig rekord af Filippo Ganna, altså næsten 56,8 kilometer hedder rekorden nu på en time. Gravel cykling har vi ikke talt ret meget om i Veluropa podcast, men det er sådan, altså det går, og det bliver mere og mere populært, og efterhånden, som efteråret kommer, og vinteren kommer her, så er det også mere og mere populært i Danmark, og nu er der rent faktisk blevet afholdt det første officielle VM, og det var jo faktisk med blandt andet et par kendte navne fra landevejen.
Ja, der var rigtig mange kendte navne fra landevejen faktisk, og det var jo sådan lidt, ikke et hemmeligt VM, men det var sådan en lille smule underligt, at det blev sådan lidt listet ind af bagvejen, og så var det lige pludselig officielt, og så blev det kørt samme dag som Paris Tour, som også var lidt gravel, hvor en masse gode andre gravel-ryttere kørte. Men Gianni Femesh, han vinder simpelthen foran Daniel Oss og Mathieu van der Poel og Greg van Avermaet, så det er jo nogle kendte navne, og van der Poel tilbage igen fra sin hotelfadese derovre i Australien. og god dag for danskerne. Kort, han bliver 6'er, og Stokbro 10'er. Så jeg synes...
Så her er DNF'et kort trods alt ikke?
Nej, jeg mener, vi kan regne med, shit, og specielt 10. pladsen til Stokbro. Så, og så kvinderne havde jo også, de kørte om lørdagen med hvor hende her, Pauline Ferrand-Prévot, hun vinder, og jeg tror, det var hendes 6. verdensmesterskab. Hun havde vundet i alle mulige discipliner, mountainbike og gravel, og jeg ved ikke hvad.
Wow, ja, hun er lidt legende i mountainbike-verdenen.
Ja. Altså, jeg forestiller mig, det er noget, der er kommet for at blive.
Det er noget, som der er blevet bygget op, kan man sige. Det er meget sådan populært, eller mere populært i USA, og sådan lidt mere sådan en explorer omgang, men der er kommet en del mere traction i det, og nu hvor UCI også kaster sig over det og ligesom siger, nu kommer der et VM, så tror jeg også, der kommer mere bevågenhed på det. Jeg synes, altså, cykelløbet var mindre spændende,
ja, at følge med i. TV-produktionen var helt
TV-produktionen fjollet, var skidt, det var sådan lidt, altså, det var en hård fødsel, vil jeg sige, men det ser ud til at være spændende. Jeg kunne godt lide det, fordi der er landevejsryttere med, hvis de skulle starte forfra med ukendte rytter, som ikke kører cross og ikke kører landevej, så havde jeg nok været mindre interesseret, men det er da fedt, at landevejsrytterne får, kan man sige, en disciplin mere.
Rytterne selv var jo helt vilde med det. Altså den måde, de både før og efter, altså Kort havde jo det her Instagram-opslag med, at han for første gang i mange år havde sommerfugle i maven på vej til løbet, og bagefter alle dem, ja, det var så mest dem, der var blevet i toppen, placeret selvfølgelig også, ikke, men sådan, at det skulle der være noget mere af, og de var virkelig virkelig glad for at køre det, og giver jo også en afveksling til deres normale hverdag, kan man sige.
Men det er også, altså det er sådan noget, der trækker lidt mindre til sådan noget Strade Bianche, altså at hvordan Strade Bianche lige pludselig blev så seværdigt et cykelløb. Altså det tror jeg...
Ja, der var trods alt altså flotte tv-billeder, den der helikopter, der hænger og laver sådan et lækkert billede, ikke? Så det er jo, altså det er selvfølgelig noget, som de skal have gjort bedre, hvis de skal gøre sig forhåbninger om, at folk gider se det. Ja, men det er en god start også med den omtale, som rytterne trods alt har givet det.
Ja, netop. Altså, nu er det jo bare en sport, der skal bygges op. Måske skal der kobles nogle flere cykelløb på, men nu hvor UCI har lavet et VM, så kunne det være, at der var nogle arrangører, der blev interesseret i at kaste nogle penge efter det.
Forestiller jeg mig jo lidt, at mange af de ryttere, som kørte det her løb, ikke sådan kører for et hold, som var en del af bundstriden på Worldtouren, fordi vi har talt en hel del om det her med Worldtouren og den bundstrid, og nogle hold, som kæmpede for at score nok point til, at de kunne overleve og beholde deres Worldtour-status. Nu er det mere eller mindre afgjort, Stefan. Hvordan ser det ud?
Ja, der er kun et stort UCI-løb tilbage, det her Japan Cup, som vi snakker om, hvor der stadig er nogen, men altså... Det bliver Lotto og Israel, der rykker ned, så det var som forventet. De ender som nummer 19 og 20.
Altså, det er jo sindssygt Lotto, ikke? Altså, Israel, kæmpe budget, Lotto, hedder kronet hold, og så ryger de ned.
Ja, det er jo vildt, men altså, der er kun 18 World Tour hold og 18 pladser, og vi skal jo også tænke over, at det er en 3-årig periode, så hvor vi sidder måske og husker, har korttidshukommelsen på plads, så gjorde de det ikke så godt de andre år. Så det er jo klart derfor.
Og jeg har hørt en lidt interessant statistik også, og det var, at hvis Valverde havde trukket sig tilbage sidste år, så var alle hans point røget for de første 2 år, så derfor så er det vigtigt, at han trækker sig tilbage nu. Og derfor kan vi, altså det ender med, at vi får en situation, hvor ryttere trækker sig tilbage hver tredje år, fordi det er sådan, det kan ikke nytte noget, at de lige pludselig forsvinder ud af systemet. Jamen, der er bare nogle utilsigtede ting omkring det her, som altså på en eller anden måde er meget fedt, at vi har fået det der oprykning, eller ikke oprykning, men nedrykningssystem, ikke? Der er bare nogle ting, som jeg tror, UCI ikke har tænkt igennem.
Ja, den tror jeg, at den kommer til at ryge på et tidspunkt. Det er jeg ret overbevist om, fordi at ellers så vil vi se nogle ryttere. Jeg kan ikke huske, hvem der gjorde det også tidligere.
Det var Rodriguez, der skiftede og blev et eller andet.
Ja, det var den gang, hvor det var inden for året, at man skulle have rytteren, altså man skulle have pointene med over for året for indenagtigt. Men den er ret sikker på, at den kommer til at ryge, fordi at ellers så vil vi se nogen, der egentlig gerne vil trække sig, men så laver sådan en proforma-kontrakt. Men ja, altså Lotto og Israel rykker ned. Nu må vi se, om Arkea Samsic og Alpecin, de køber billetten. Fordi ellers så har de jo mulighed for at blive oppe. Det er jo Arkea og Alpecin, der får muligheden for at købe licensen. I kampen om de her wildcards blandt pro-teams, der bliver det Lotto, der får lov at tage en af dem. Sammen med Total Energies, så de er jo altså sikret til deltagelse i wildcards. Vi er wildcard til alle World Tour løb, så Lotto kommer til at få, kan man sige, det samme, men det er jo baseret på det seneste år, hvor de har kørt sig nok point ind til at være blandt de top 2 pro-team hold. Og så er det altså Israel, der kommer til at tage den sidste billet, som er adgang til alle World Tour endagsløb kun. Så de får ikke automatisk wildcard til Tour de France og Grand Tours, wow, og etapeløb, men de kan jo så få de to wildcards, som arrangøren får lov at dele ud. Så jeg forventer lidt, at Israel kommer til at tage dem ret mange gange, og det kan man sige, det er jo så lidt øve for sådan et hold som Uno X, der ender på en fjerdeplads i kampen med blandt pro teams. Så de kommer jo til at, hvis der kun er to billetter til Tour de France, lad os sige, eller nogle af de store forårsklassikere, så kommer Lotto og Israel til at tage dem, og så er det Uno X og de her Bingo og B&B Hotels og Caja Rural og Bariani og sådan noget, der skal kæmpe med den. Og der kunne jeg godt se, det er lidt ærgerligt for et hold som Uno X, der håber på at blive inviteret, at hvis det nu er Giroen, så er der nogle hold, og så er der måske sjovere at få Bariani med, som er italiensk hold, og måske B&B Hotels sjovere til Tour de France, fordi det trods alt er et fransk hold, og de har nogle franske profiler med sig. Så i og med, at Israel faktisk tager den der plads med den position, som de egentlig har, og de stjerner, de har, det gør jo også, at de kan man sige, tager den lidt fra nogle af de mindre hold, sådan et hold som Uno X, som vi selv hæber lidt på, fordi det er et sådan semi-dansk hold jo.
Så vil vi bare få turen til at starte i Norge på et tidspunkt, så kan det være, at de får en plads. Ja.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi har haft Oddset med som partner hele efteråret, og jeg vil da sige det på den måde, at jeg håber, at de har lyst til at fortsætte med at være partner til næste år, fordi I har da godt nok sørget for, at jeg tror, at de har tabt en hel del penge, i hvert fald her efteråret, for I har sluttet mega skarpt af med jeres spiltips, hvor I jo nærmest, I ramte alle spiltips under VM, og vi ramte jo også mere eller mindre alle spiltips her under Lombardiet rundt.
Ja, netop. Vi havde jo, altså Veluropas vinder, den havde vi sat til, at UAE, de skulle vinde Lombardiet rundt. Og det må man sige, de gjorde.
Det gjorde de.
Det var lidt på baggrunden, det var lidt en sikring, fordi at jeg var ikke helt sikker på, at de ville kun køre for Pogacar, men det gjorde de, og den gav odds næsten 3 igen. Så det var ganske, ganske fint odds. Så havde jeg jo selv satset på, at Israel, de ikke ville få nogen i top 8. Og det gjorde de heller ikke. Og der var omkring odds 2 på den, tror jeg. Så Kim, du havde jo Enric Mas på podiet.
Jeg tror, de lavede den om til Enric Mas i top 5, faktisk. Fordi det er noget med, at de har jo podiespil i forvejen, og vores skal jo helst være lidt special. Så jeg tror faktisk, de lavede den til en, og jeg tror, den gav næsten odds 2 på Enric Mas i top 5, hvilket og også var et
det kan være, vi skal lave den om
godt
til Plessners top 5.
Alt gik hjem i Lombardiet.
Der var lige et odds,
jeg synes, vi har været rigelige omkring det der, og jeg har talt med Skelmose om det. der er jo ikke så mange.
Der er jo ikke nogen, der ved, hvad det var.
Vi har bare sagt, at Skelmose skulle komme i top 10. Det lykkedes ikke til at frakne, at han DNF'ede. Men der er jo ikke så mange interessante cykelløb på kalenderen lige nu. Det betyder, at vi ikke har vores sædvanlige specials liggende inde på oddset. Men man kan faktisk allerede nu finde et par interessante odds til næste års Tour de France.
Ja, interessant og interessant. Det kommer an på, om man tror, at det ikke bliver en duel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, fordi så giver de jo ikke sådan, der er de ikke så gavmild, kan man sige, som de var i Lombardiet. Til gengæld har de jo fået Remco ind nu, efter hans Vuelta-sejr. Og
nu må vi se, om han kører den.
Det er jo nok det, fordi hans odds er i hvert fald utrolig lavt i forhold til, at det ikke ser ud til, at han skal køre Tour de France. Så jeg ved ikke, om man...
Jeg tænker ikke, man skal spille på ham, hvis han ikke kører den.
Nej, lige præcis. Så det vil ikke, være, det vil ikke umiddelbart være en anbefaling herfra.
Ja, det er stadig Jonas Vingegaard som stor favorit hos Danske Spil og Pogacar lige bagefter.
Ja, lige så, efter. Ikke?
Så det er den, der lader op til med Remco som tredje.
Og vi tror jo, at Remco nok skal køre Giroen, eller de lægger sig i hvert fald i selen for at gøre sig til over for Remco med tre rygter om tre enkeltstarter. Så må vi se, om det bliver Remco og Mads P., der skal dominere.
Og så skal man altså spejle lidt længere efter Primoz Roglic, der er stedet gevaldigt i odds, men altså, det er også fordi, han har været lidt svingende. Altså både styrtet meget og ikke rigtig slået til i turen endnu, selvom han har været tæt på.
Han skulle nok have taget den der med enkeltstarten til sidst.
Ja, det ser sådan ud. Ja.
Og så kan jeg jo fortælle, at den nye Tour de France-rute for 2023, at den bliver offentliggjort herinde.
Slutningen af oktober.
For de næste 14 dage-agtigt. Og så er det jo spændende at se, hvordan den rute den ser ud, og om der er etaper, som ligger godt til Vingegaard, eller det bliver Pogacar, som lige pludselig ender med at få favoritværdigheden. Vi håber naturligvis, at Odset er med os igen til næste år. Vi har jo hele året her haft de sædvanlige spiltips på Odset.dk, Villeuropas vinder, Stefan Staltip og Plesners podie. Det er gået rigtig godt, og vi nåede altså også lige at få en enkelt udgave med af Claus' Cup. Det gik så knap så godt. Men nu skal vi se, hvem af jer, der laver det helt store cup. For nu skal vi have fundet sæsonens vinder af quizzen. Det står 30-30. Vi skal i gang med en last man standing, og spørgsmålet var ret simpelt. Nævn alle de ryttere, der har været på podiet i de fem monumenter. Og Stefan, du har serveretten. Vil du starte med at svare, eller vil du lade Kim svare?
Jeg starter.
Simpelthen. Du starter simpelthen?
Ja.
No.
Jeg starter med Pogacar, no. fra Lombardiet.
Ja.
Så tager Pogacar jeg, vandt Lombardiet, det er korrekt.
Så tager jeg Enric Mas.
Du tager Enric Mas, så tager jeg...
Og vil du nævne, hvor han... Nej, okay.
Jo, det vil jeg gerne. Det var Lombardiet.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Han blev to i Lombardiet.
Ja, det gør han.
Ja.
Så tager jeg Van der Poel.
Du tager Van der Poel?
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Og hvor klarer han det godt?
Jeg tænker, Flandern gjorde det meget godt.
Han vandt Flandern, det er korrekt.
Mm-hmm.
Ja.
Så tager jeg en anden Poel.
Ja.
Remco Evenepoel.
Ja, og han gjorde det som rimelig godt.
Han gjorde det godt i Liège, Bastogne-Liège.
Som han vandt, ja.
Mm-hmm.
Så tager jeg Wout.
Wout? Van Aert?
Wout?
Mm-hmm.
Ja.
Hvad har han lavet?
Han har det måtte have en anden plads. Hvorhen? Eller en tredje plads eller et sted.
Han blev nummer to i Paris-Roubaix, og han blev nummer tre i Liège.
Nå.
Jeg kunne ikke helt huske præcist.
Jeg troede faktisk...
nu vi sidder og presser på, men...
Jeg havde ham også, men jeg havde ham også til at have gjort det godt i Milano San Remo, men det gjorde han så ikke.
Jeg kan sige, at Mathieu van der Poel blev treer i Milano San Remo.
Nå ja.
Bum, bum.
Bum, bum. Nå, men hvad har vi så tilbage? Så vil jeg da gerne byde ind med... jeg skulle lige til at sige Laurent, men jeg vil så hellere sige Valentin Madouas.
Ja, og kan du huske hvor?
Han bliver træer i Flandern rundt.
Han bliver nemlig træer i Flandern, det er fuldstændig rigtigt.
Okay, den hiver du simpelthen op der.
Ja, det gør.
Så har vi Dylan van Baarle.
Som?
Vandt Paris-Roubaix.
Som vandt Paris-Roubaix og blev toer i Flandern.
Ja. Toer i Flandern. Nå, jamen, så må jeg ud i noget, der hedder Mikel Landa.
Som?
Bliver træer i Lombardiet.
Netop er blevet træer i Lombardiet.
Så er vi ved at løbe tør, men der var en, der havde, der vandt Milano San Remo. Det hedder Mohoric.
Mateusz Mohoric hedder han. Kim, hvorfor ser du sådan der? Hvorfor ser du lidt sjov ud i hovedet?
Fordi nu er jeg ved at løbe tør. det var min sidste mand, jo.
Oha. Der er et par stykker tilbage.
Ja. Hvad fanden er vi ude i? Vi er ude i...
Hvor mange navne er der tilbage?
Godt. Jeg nævnte de fem vindere. Ja, Mohoric, vi Mathieu van der Poel, eller van Baarle, Remco Evenepoel.
Vi har en anden plads i Milano San Remo, og vi har noget Liège anden plads, og vi har noget Roubaix tredje plads.
Hvor mange navne er der tilbage? Kan du se det?
Ja, jeg vil godt fortælle, der er tre navne tilbage.
Ja. Hvad var det, vi sagde, at Roubaix, sagde vi, Van Aert, hvad blev han i Roubaix, sagde vi det?
Han blev toer i Roubaix.
Han blev toer i Roubaix.
Nu skal du ikke hjælpe
mig. Ved du hvad, jeg kommer med et fuldstændig vildt skud. Jeg siger simpelthen, at Greg Van Avermaet blev nummer 3 i Paris-Roubaix.
Og det er fuldstændig forkert.
Ja.
det
troede
jeg. Jeg tror ikke, jeg havde flere rejse.
Og jeg har heller ikke flere. Det var godt, du valgte at starte. Så.
Var han overhovedet?
Og jeg vil lige sige, at det her det er en quiz, som jeg blev inspireret af, fordi der var en lytter, der skrev til mig og sagde, hvad med at køre det her som den afsluttende quiz? Wow. Så stor tak til Martin for...
Super
at,
tak til dig, Martin.
Kæmpe tak til
det var virkelig fedt.
De tre resterende ryttere er Anthony Turchi, som bliver toer i Milano San Remo.
Nå.
Det er Stefan Küng, Der bliver treer i Paris-Roubaix. Ja. Og så er det andenpladsen i Liège-Bastogne-Liège, der efter Remco Evenepoel går til Quinten Hermans.
Gud, det er rigtigt.
Ja. Ja.
Jo, han tager jo, han vinder jo, eller slår jo Wout i spurten der, ikke?
Ja, okay, det de sad
og dermed, mine herrer, et point i godt, last man standing til Stefan Johus. Sådan. Og jeg vil ønske, at vores seere kunne se smilet og den knyttede næve efter så mange års udfordringer med at besejre Kim Plesner, og hvor du også er blevet overhældet indenom af Kasper Angergaard, så vinder Stefan Johus quizzen 2022. Det er måske altså den helt perfekte afgørelse på et fuldstændig vanvittigt dansk
sæson, tykker. Hvor du undervejs får de fleste point i en runde.
Er det
rigtigt? Da du var bagud med 7 point.
Malu har de bæret derovre.
Det er godt, vi har sæsonafslutningen, hvor vi lige kan.
Der kommer en sæsonafslutning med vores awards, så jeg lover, at der skal også nok komme
1000 point til Mathias Gjellemose.
Det er for Jules. Kæmpe stor tillykke med årssejren i quizzen.
Tak.
Indtil vi høres ved igen i vores sæsonafslutning en gang i december, så kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa. Stefan finder du som altid på snablag Stefan Johus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Husk også at følge vores Instagram-profil Velomandsholdet, der allerede er på over 15.
Ej, jeg ser lige, jeg har simpelthen glemt at optage det.
Du har glemt at optage det, ja, det er godt, Kim. Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor Thomas Kvortrup og undertegnet hver uge tager NFL-runden under lup. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Naturligvis stor tak til vores partner fra Oddset og HelloFresh. Støt dem, de støtter os. Og så på genhør til vores store sæsonafslutning med de sædvanlige internationale og danske awards. Thank you.